Родная, народная, белорусская. Традиции и мифология моей краины.
26 жнивня. Щиро вітаю вас на хвалях белорусского радио «Рація». День шанавання іконы Божай Маці Мінская, 1499 год. Гэта адна з галоўных святынь Беларусі, а таксама Страсной, 1546, Семістрэльны, 1830, перад якімі моляцца аб збавенні ад эпілепсіі, іншых псіхічных захворванняў, а таксама ад самагубства. У гэты дзень варта было загаварыць свой дом і дамачацаў ад нядобрага слова і вока. Для гэтага ўсе пабудовы абыходзілі з іконай Божай Маці Страсная і казалі, напрыклад, так: «Хата камната, на ўсё, каб была багата, і на людзей здарова». Першыя тры дні жыцяці асабліва значныя. Шырокі культуралагічны рытуальна-абрадавы кантэкст дае магчымасць і важкія падставы ацаніць ролю і месца пачатку жыцця як падзеі вельмі адказнай. Зусім не выпадкова вяселле, пераход маладой пары ў новае сямейнае жыццё гулялі тры дні. Праводзіны чалавека ў іншы свет ад моманту смерці да пахавання працягваліся ўсё тыя ж тры дні. Нараджэнне чалавека – нішто іншае, як пераход з унутры чараўнага жыцця да жыцця ў зусім новым для яго свеце. Такім чынам, першыя тры дні з'яўляюцца адным з важных этапаў у жыцці чалавека, які з'явіўся на свет. У першую чаргу ў сям'і на першыя тры дні ўводзілася ў дзеянне правіла, якое патрабуе сітуацыі стабільнасці і жыццядзейнай сталасці, нейкай духоўна-энергетычнай раўнавагі. Забаранялася штосьці аддаваць, выносіць, прадаваць, пазычаць, з'язджаць і гэтых далей. Тым самым абаранялі лёс дзіцяці, каб той, калі вырасце, не цураўся роднай хаты. Калі нарадзілася дзяўчынка, то над ёй тры разы чыталі малітву «Песня пра Святой Богородіцы». Калі хлопчык, то тройчы чыталі гасподнюю малітву «Ойча наш». Затым над дзіцём чытаюць словы абярэгі, якія закліканы абараніць ад 12 хвароб. У імя Айца і Сына Святага Духа, ішоў Гасподь стэпамі, путамі, цёмнымі лясамі. Сустрэў Божую Маці: «Божая Маці, куды ідзеш?» «Іду да парадзіхі, імя хрышчонай». Малітоўнай Божай рабы, немаўля яе загаворваць ад 12 спалохаў, ад 12 хваробаў, ад 12 сурокаў, ад 12 грыжаў, ад 12 няўдач, ад 12 пошасцяў, ад 12 зайздроснікаў, ад 12 паклёпнікаў, ад 12 падзенняў, ад 12 закрутак, ад 12 ліхаў, ад 12 злых вядьмарак, ад 12 вырабаў». Загаворвае немаўля рабы Божай, імя Маці, Божая Маці, загаворвае яе, яго, дзіця цела, яе, яго чэрава, яе, яго заўзятае сэрца, яе, яго гарачую печань, ногі моцныя, рукі моцныя, хрыбет устойлівы. 12 сурокаў, мужчынскі і жаночы, ветраны птушыны, сабачы каціны, насланы, напіты, вадзяны, курыны, жабіны, зайздросны. Адпадзе ад немаўля рабы Божай імя Маці. Замыкаю немаўля, імя немаўля. На 12 замкоў, на 12 ключоў. Ключ у прачыстай Маці Марыі. Замок у сінім моры. Шчасце і здароўе. Удача і крэпасць з немаўлём рабы Божай імя Маці. У імя Айца і Сына Святага Духа, амін. Загаворваюць немаўля 12 разоў у кожнае кармленне. Пры дрэнным самаадчуванні альбо цяжкіх родах можна загаворваць 4 дні праз адно кармленне, 3 разы на дзень. Заставайцеся з намі і да наступнай сустрэчы. Пачуемся.
Родная, народная, беларуская. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.